зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Туристичките водичи останаа без примања поради пандемијата со COVID-19. За проекти на универзалната сала досега се потрошени над 600.000 евра. Град Скопје најавува ново решение. Климатските промени, рече си, не се застапени во политичките програми, велат активисти за животна средина. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пандемијата со COVID-19 ја затвори државата за странски туристи, а 970 лиценцирани туристички водичи кои останаа без работа, неколку месеци се без примања. Тие бараат финансиска помош од државата и мерки со кои ќе биде офатена и нивната фела. Марија Тумановска.
Периодите од мај до јули и септември-октомври од секогаш биле најповолни за туристичките водичи, зошто судејќи според искуствата, токму тие месеци главниот град е најпосетен од странски туристи. Спомен куќата на мајка Тереза, споменикот на Александар Македонски, камениот мост кој води кон старата Скопска чаршија, Скопското кале, Матка, се само дел од знаменитостите кои се вклопуваат во приказната за старото, но и модерно Скопје. Бранко Босилков е туристички водич веќе 34 години. Во својата животна кариера поминал многу предизвици, војни, ембарга, затворени граници. Но пандемијата со коронавирусот ја доживува како најголем удар за екзистенцијата на неговата професија.
Дефинитивно пандемијата предизвика најголем застој. Сум работел, значи, и во времето на распадот на Југославија, границите не функционираа на север, пак спрема Грција, спрема Бугарија, спрема другите земји беше отворено. Не се осети таков песимизам како сега, за време на пандемијата. Значи, тотално запирање и дури еден страф за иднината.
Покрај знаменитостите на Скопје, кој е секогаш еден од приоритетите на агендата на странските туристи, Босилков вели дека во зависност од карактерот на програмата, кој го преферираат туристите, странците ги сакаат и Охрид, Битола, Крушево, Берово, Стоби. Околу 970 туристички водичи во земјава, летово нема да можат да им ги покажуваат овие бисери на гостите од надвор. Босилков вели дека во последно време се повеќе му се јавуваат колеги наместо заинтересирани туристи.
Последнава недела една полска група го скрши мразот, храброс, дојдоа со маски, без маски, онака лежерно, а неколку дена низ Македонија. Сега пред малку една унгарска група беше. Се надеваме, иако прогнозите не ни даваат многу простор за оптимизам.
Туристичките работници во кои влегуваат и туристичките водичи сега чекаат спас од државата. Преку протест бараат поддршка за ситуацијата, зошто како што велат во секоја држава, туристичките водичи се карактеризирани како обштествено полезна дејност.
Единствено кај нас, а на некој начин беше тоа прашање игнорирано, оставено на страна и сега не добиваме апсолутно никаква поддршка од државата. Ние не сакаме нешто што е нереално. Значи, сакаме врз база на пријавени приходи за минатата година, барем 50% да биде дадено како поддршка оваа година, или сме спремни да седнеме и да разговараме.
И додека бројот на заболени од COVID-19 во земјата не стивнува, очекувано бројот на туристи опаѓа. Последните статистички податоци покажуваат дека бројот на туристите во мај 2020 година во однос на мај претходната година е намален за дури 99,2%, а бројот на ноќевања за 97,6%.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Оние кои сакаа да ја уриваат сега ронат солзи за универзална сала во Скопје. Оние кои во минатото ја спасува од уривање, сега велат дека си го служила своето. Во меѓувреме главниот град 5 години е без универзална сала, која беше затворена во 2015 година, откако падна дел од плафонот. Срген Стојанчов.
Град Скопје пред неколку дена објави конкурс за избор на идејно архитектонско и хортикултурно решение за отворена летна сцена со парк универзална на местото на кое сега се наоѓа салата. Во меѓувреме градските власти ќе отворат дебата каде треба да се гради новата универзална сала. Одлуката сепак не е конечна. На крај може да се одлучи да нема парк, да се реконструира постојниот објект, да се гради нова сала на место на старата или да се гради нова на сосема нова локација. Во јавноста се разви жестока дебата за уривањето на салата и преселувањето на нова локација. Од една страна се аргументите дека се работи за монтажен објект кој не може да се прошири. Се наоѓа во густо населен дел од градот и поради тесните улици е тешко да се изведе пристап до подземен паркинг. При секој настан или концерт ќе се создава сообраќаен хаос во тој дел од градот. Од друга страна се работи за објект кој е символ на подземјотресно Скопје. Универзалната сала е изградена со донации од 35 земји во светот како дел од обновата на градот по земјотресот од 1963-та. За многу граѓани таа има голема емотивна вредност. Во меѓувреме, советничката група на опозицијската ВМРО-ДПМН во град Скопје реагира дека скопскиот градоначалник не само што не гради ништо ново, туку го руши и она која некој друг го направил и го оставил за генерациите по него. Но идејата за уривање и изградба на нова универзална беше донесена токму во време на ВМРО-ДПМН. Во 2013 година тогашната власт распиша конкурс за изградба на нов објект, зашто, како што рече поранешниот градоначалник Коце Трајановски, старата универзална сала е дотраена и не може да издржи доградба каква што е потребна. На конкурсот беше избрано идејно решение за нова универзална во форма на јајце, а проектот за зградата чинеше 400.000 евра. Откако се утврди дека изградбата би била прескапа, тогашната власт за помалку од една година се пишмани и најави дека ќе го реконструира постојниот објект. Проектот за реконструкција чинеше 200.000 евра. Откако власта се откажа од идејата за уривање на старата и градење нова сала, СДСМ реагираше дека граѓаните од кои се исплаши Груевски ја спасија универзалната сала. Градоначалникот Петре Шилегов уште во предизборната програма во 2017 година ветуваше изградба на салата, а нов проект најави кон крајот на минатата година. Универзалната сала во Скопје е пуштена во употреба во 1966 година. Во изминатите 45 години таму се организирале над 5000 настани кои ги проследиле скоро 7 милиони посетители.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Кај граѓаните, иако расте свеста за климатските промени, таквите теми се малку застапени во изборните програми на политичките партии, велат активисти за заштита на животната средина. Според нив, климатските промени се спомнуваат само во делот на животна средина и во енергија, а ги нема толку во останатите делови како здравје, транспорт, труд и социјална политика. Владимир Калински.
Во последните две години промената е свеста кај граѓаните за прашањата поврзани со климатските промени и тие повеќе се информирани за темата, бидејќи во истиот период објавени се и десетици новинарски текстови, вели Елена Николовска од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест.
Гледам дека се менува полека и свеста кај граѓаните дека ги поврзуваат екстремните временски услови со она што се случува на глобално ниво, тоа е климатските промени.
Вели Николовска, Македонија и земјите од Балканот веќе ги чувствуваат ваквите појави, особено сушите од кои најмногу страдаат водните ресурси и храната, но според истражувањата од зголемените температури и недостатоците на вода особено ќе бидат погодени и градовите. Например, според официјалните научни студии за Скопје, предвидувањата се дека топлотните бранови во главниот град ќе бидат подолготрајни, а врнежите ќе се намалуваат. Екосвест е дел од коалицијата за клима составена од граѓански организации кои работат на едукација и информирање за овие теми и за зголемено учество на граѓаните во носењето на одлуки и во мониторирање на спроведувањето на истите. Македонија има усвоено повеќе документи во насока на ублажување на последиците од климатските промени. Земјата го ратификуваше договорот од Париз за приклучување кон глобалните напори за климатските промени, беа усвоени неколку двогодишни извештаи, а неодамна беше донесена и новата национална стратегија за енергетика до 2040 година, со која е предвидено да бидат затворени сите термоелектрани на јаглен и да се направи транзиција кон обновливи извори на енергија. Според третиот национален план за климатски промени, температурата во земјата до 2025 година ќе се зголеми за 1,2 целзиусови степена, додека до 2100 година за 3,9 степени. Сепак земјата допрва треба да го донесе законот за климатска акција, чија изработка беше започната минатата година, стратегијата за климатска акција, како и националниот план за енергија и клима, документи кои треба да дадат насоки за работата на повеќе сектори. Активистите од Екосвест деновиве ги анализираа и најновите изборни програми на политичките партии и нивните напори за климатска акција. Кај поголемите партии пошироко е објасната темата, додека кај помалите има интересни политики кои, доколку се применат, можат да направат значителна разлика во насока на климатската акција, посочува Николовска.
Печатуците се дека генерално климатска акција и клима воопшто многу малце се застапени во изборните програми и во приоритетите. Ние како Репар го земавме нели она меѓусекторско гледање на климатските промени, бидејќи се меѓусекторски проблем кој задира во повеќе теми на општеството и токму тоа не застасува во изборните програми.
Вели Николовска, Светската банка уште пред неколку години излезе со податоци дека поради влијанието на климатските промени, Балканот ќе станува се потопол регион каде ќе има повеќе комарци кои ќе шират болести. Сепак климатските промени можат да предизвикаат и појави кога наеднаш паѓаат големи количини на дожд.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американски официјални представници идентификуваат три веб страници на англиски јазик за кои велат дека Русија ги користи за ширење дезинформации за пандемијата на коронавирус, за да ја нарушат американската борба за спречување на епидемијата. Гоце Атанасов.
Американските представници, цитирани од новинската агенција Associated Press, велат дека активноста е поврзана со руските разузнавачки служби. Тие идентификуваат двајца руси кои вршеле високи улоги во воената разузнавачка единица, позната под кратенката ГРУ, како одговорни за дезинформациите насочени кон Соединетите држави и западната публика. Агенцијата објаснува дека американските службеници зборувале под анонимност затоа што не биле овластени да зборуваат јавно. Американски официјални лица и предходно предупредуваа на ширење дезинформации поврзани за пандемијата, но официјалните лица цитирани од Associated Press отидоа понатаму со издвојување на InfoRos, агенција за информација што е регистрирана во Русија и која оперира со веб страниците InfoRos.ru, InfoBricks.org и OneWorld. Меѓу крајот на мај и почетокот на јули, веб страниците објавија околу 150 статии за пандемскиот одговор, вклучително и написи што ја даваат на Русија позитивно светло или што ги овмаловажува Соединетите држави, рече едно од официјалните лица. Ова вклучува приказни кои сугерираат дека Русија им дала значителна помош на Соединетите држави за борба против пандемијата и кои ги истакнуваат кинеските сомневања дека коронавирусот е биолошко оружје. Приказните на страниците исто така ги потенцираа немирите во многу градови во Соединетите држави поради расната неправда. До откривањето доаѓа откако ширењето на дезинформациите прерасна во итна загриженост со оглед на председателските избори во Соединетите држави во ноември. Американските политичари постојано предупредуваат на повторување на руското мешање, за кое Американската разузнавачка заедница и конгресните комитети заклучиа дека се случило главно преку тајната кампања на социјалните медиуми во 2016 година за зајакнување на кандидатурата на Доналд Трамп. Официјалните лица изјавија дека сега зборуваат за веб страниците за да се покаже, како што велат, јасната врска меѓу нив и руското разузнавање. Двете лица кои имаат лидерски улоги во InfoRos и предходно служаа во ГРУ се идентификувани како Денис Валериевич Тјурин и Александар Генадиевич Старунски. Единицата на ГРУ во која служеле е специализирана за воена психолошка интелигенција и тие одржуваат длабоки контакти таму, велат официјалните лица за Associated Press. Агенцијата соопшти дека се обидала да добие коментар од InfoRos, но тоа до сега не било сторено. InfoRos се опишува на својата Facebook страница како информативна агенција свет низ очите на Русија. InfoRos и OneWorld предходно привлекува внимание и во Европа. Во извештајот во минатиот месец од DisinfoLab на Европската Унија, се наведува врската помеѓу InfoRos и OneWorld со руското воено разузнавање.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.